Jésus a kena mbini ita so eritilo ake Pierre. Mbini la lo wara Pierre tongana Pierre a biango. Jésus a tenena lo jeiso magana pekotimbi. Fati fade Pierre a jeiso na lo gwena pekoti Jésus na ita tilo. Pierre a ye Jésus na betilo kwe. Mbini la Jésus a kumasiti tenena disciple tilo. Fade lo ba pasi mingi na fade lo kui na keketi kwa. Pierre a tenena lo fade mbe gwena mona dati kanga na fade mbe kui na monga. Jésus a tené na Pierre, farimbo bile tené timbe lege otako joni kole kondo atoto. Pierre a tené, farimbo bile tené timo oko pepe. Mbeni la teletilo akumaseti do na lo gibeti lo mingi. Lo kamata Pierre na Jacques na Jean te goti sambela na lo. A disciple otaso a ji a legi ti sambela ala deti lango. Jésus a wunda Pierre, tetiye mo ji a ler kete tetimbe pepe ti sambela. Na pekoti yeso Judas jusa ka Jésus aga. Lo ulu yangati Jésus na turugu agbo Jésus. Pierre a yeti salangango titi Jésus. Lo ha epetilo na lo fameti kota boeti sacrificateur. Jésus a tené na Pierre kiri epeti mona yati bozoni. Tongaso Jésus a kiri meti boeso na plasni. Tongaso a turugu so akamata Jésus a la gwena kota sacrificateur. Pierre a eke na mbeto mingi. Lo mu pekoti Jésus yongoro mingi. Lo ba Jésus so a la gwena lo na dati kota sacrificateur. Ngwe so a kengwe ti de tonga so Pierre a gwena ndoso a zu a kpewa ti lango wa. Tonga na Pierre a duti na tereti wa so mbine boy wali atene. A mweke joti longa. Tonga so Pierre a kena mbeto mingi lo gibeti lo fada la fa longa. Lo tene lo hinga Jésus pepe. Lege use ni wali ni atene na lo mbiba mona longa. Pierre a kiri a bele tene ti metre ti lo. Tongaso ajo mingi aganga ala tene mweke itati Jésus. Tene ti yangati mo akpa tene ti yangati longa. Pierre akena mbeto mingi lo glisati unda nzapati muna longangu. Tongaso ngonjo agbolo lo kumaseti junga tene ti nzapa. Na peko ni kete koli kondo atoto. Tongalo lo matoto ti kondo so lo gibeti lo teti tene so Jésus atene na lo. Kota kamela agbolo mingi. Lo pansé teti lo bele tene ti Jésus. Lo sigi na biniso de asala mingi na lo toto na ngule ti lo. Kekreke ni ajouti soni akanga Jésus na keke ti kroa. Lango ota na peko ni Jésus alondo na popo ti awakinda. Mbini wale oko aba Jésus na farifade lo kpe lo tene na Pierre mbe ba Jésus. Farifade Pierre akpe na ya dukwa ni ti ba Jésus. Lo ba ya ti dukwa ni senge Jésus ake da pepe. Dani kete Jésus agwe awara Pierre. Ala kiri ti sagbanda ti ala mbeni. La bini so ala sagbanda ala wara susu oko pepe. Tonga so Jésus atene na ala. Ala bigbanda ti ala nambagi ti goti. Tonga so ala bigbanda ni na ala wara susu mingi. Pierre atene so ake maître. Jésus asala atene na lo tonga na Pierre agana lo. Jésus atene na Pierre mayimbi. Pierre atene Seigneur mayinga mbiyemo. Jésus atene na lo muko bena anga samba katimbi. Jésus akiri aunda Pierre lege useni moyimbi. Tonga so beti Pierre akena vundu teti lo beretenti Jésus lege ota. Lo tene na Jésus mohinga yekwe mohinga mbindo yemo. Jésus atene na lo muko bena anga samba katimbi. Na pekoni Jésus agwena yayu. Tonga so lo toyingo vulu na ndoa disciple ti lo na mbeninga. Na lani so Pierre agatonga na tene. Ngwe so Pierre a bele tene ti metre ti lo pepe lo warangangu. Pierre a tambila na pekoti Jésus jusqu'à la ti kwa ti lo. Jésus a hunda na aninga ti tambila na pekoti lo jusqu'à la ti kwi ti ani. Ta tene lege ti Jésus ake ngango mingi te ti ani ake na watu mingi. Tonga so a joso na tele ti ahe Jésus ani ake na mbeto lakwe. Aninga ane glisa ti hunda nzapati muna aningangu. Ake ngango mingi ti gwe na pekoti Jésus ti gwe na mbini kodronde. Ajouti kodoninga fadala mwani ti goti yon samba na ti basi nima tongana la saranga. Fadala heyani tongana ni gwena dati njapa na lati dimash. Ala tene tenti Jésus aketeti ambako rajo aketeti apendre pepe. Tonga so mo eke na mbeto na kamela ti Jésus. Tonga so mo bele tene ti Jésus mo tene mo gwena peko ti Jésus pepe. Na peko ni fade mo hinga Jésus andoye mo mingi. Fade kamela asala mo tonga na eke na Pierre lani. Fade mo ye dambene te gwena peko ti Jésus. Hunda na lo, mo tene mbi panse yeso mbi sala na mo mingi. Tongo na mago yongoro na Jezu kiri na lo fadiso. Lo ndo ye mo mingi, lo iti gwe na mo na ndo kwe suma gwe dalakwe. Jezu a yesi ala ga awo mabeti ngangu. Jezu a tene tongo na la tene si yonparti ala na gigi mbi ake beta ajo na juti pardoni. Jezu a tene jo sa sala tene timbi na gbele ajo, fani mbi sala tene tilo na gbele baba timbi, na jo sa bele tene timbi na gbele ajo, fani mbi bile tene tilo na gbele baba. Jezu a iti sala na mo tongo na wa mabeti ngango tongo na lo sala na Pierre. Kire na Jezu na mo duti na lo juska lati kuiti mo. Na lati kwati mo fare lo mumo na tele tilo. Ima tene timbe titi apokalipsi. Jezu a tene, josa hona ngangu, fade bi muna lo lege ti tele ti keke so a mufini. Josa hona ngangu, fade kui useni asala ye na lo pepe. Na josa a hona ngangu, fade bi muna lo manso a wende, na bi muna lo vulutene asala fini ere nando tene so, ere so mbeni jo oko a hinga pepe, gilo so a waratene ni. Josa a hona ngangu, na loso abata kusala timbi juska nandani fadembe muna lo nganguti kumande a gentil. Joso ahona ngangu fade lo yuvulu bongo tongaso na mbimbo eretilo na mbetiti finikete pepe. Fadembi sala teneti eretilo na gigi na gbele baba timbi na gbele a anch tilo. Joso ahona ngangu fadembi muna lo legeti duti nambi na tron timbi lega ko tonga nambi hona ngangu giriri simbi duti na baba timbi na tron tilo. Gia joso duti na ya Jezu juska na lati kuita la fadala wara kuron tiala. Ala soa ke Jezu fadala ba datinja pa pepe. Tonga na ma ke Jezu mokiri na lo fadeso. Lo lengbe tijia mona gigi pepe.